Spoštovani monsignor Andrej Glavan, predsednik Slovenske škofovske konference, Your Excellence Julianus, Apostolic Nuns in Slovenia and other members of Diplomatic Corps in Slovenia, spoštovani gospod monsignor dr. Jožef Lut in vsi člani vojaškega vikariata in drugi predstavniki Slovenske vojske, drugi predstavniki vlade Republike Slovenije, duhovniki, dragi vsi navzoči. Zavedno naj utihneta orožje in vse oblike vojnega in totalitarnega nasilja. Razmišljanje ob spominu na žrtve vseh totalitarnih režimov. Evropski parlament je aprila leta 2009 z resolucijo določil 23. avgust za dan vseevropskega spominjanja žrtev totalitarnih diktatur v Evropi 20. stoletja. Z namenom, da ohranja spomin na žrtve množičnih izgonov in pobojov, obenem pa tudi spodbujanja demokratičnih vrednot z namenom krepitve miru in stabilnosti v Evropi in posledično po vsem svetu. Ne glede na to, da je bil dan v Sloveniji uradno sprijet na vladni ravni šele leta 2012, so bile obeležitve tega spominskega dne vsako leto že od 2009. Naj spomnim nagrado Reichenburg, Štanjel, atri minoritskega samostana na Ptuju, dvorišče uršulinskega samostana v Mekinjah in lansko leto na glavnem trgu v Kubaridu. Uradno pa smo se žrtev vseh totalitarnih režimov prvič spominjali 23. avgusta 2012. 20. stoletje je z mnogih vidikov nedvomno najnaprednejše stoletje. Zaznamovali pa se ga tudi dve svetovni vojni in je popisna grozodejstva, ki so povezana s pojavom treh totalitarizmov, to je fašizma, nacizma in komunizma, ki so skupaj zahtevali izredno visok davek s približno 245 milijonov 286 tisoč človeških življenj. Zaradi česar velja za najbolj krvavo stoletje. V tem številu so zajete tudi žrtve plemenskih, osvobodilnih, državljanskih in sorodnih vojn, ki so se odvijale po posameznih delih na vseh celinah sveta. V podporo tej ugotovitvi naj navedem strnjen številčni pregled gospoda Nigela Jonesa iz članka From Stalin to Hitler, The Most Murderous Regimes in the World, ki pravi, da je v prvi svetovni vojni bilo vpletenih 21 držav s približno 10 milijoni žrtev. V drugo svetovno vojno je bilo vpletenih 32 držav sveta s približno 50 milijonov žrtev ter s 45 milijoni 600 tisoč žrtev v umestnem času, ki so neposredna posledica divjanja fašizma, nacizma in komunizma, državljanskih in raznih drugih vojn spopadov. Še hujša planetarna morija pa se je dogajala v drugi polovici preteklega stoletja, saj je bilo na svetu od konca druge svetovne vojne pa do izteka 20. stoletja še za 110 milijonov in 220 tisoč žrtev, predvsem totalitarističnih režimov. V tej številki je vključeno tudi po istem avtorju 570 tisoč žrtev povojnega režima na tleh nekdanje skupne države Jugoslavije. V naši zavesti se je v dokajšnji meri zasidralo prepričanje, da so zgodovino človeštva od Kajna naprej vedno spremljali in določali spopadi, večje ali manjše bitke, krajše ali daljše vojne, ki so praviloma botrovali velikim zgodovinskim premikom, planetarnim dosežkom in ključnim družbenim spremembam. Obstaja pa velika nevarnost smelega posploševanja, češ da so vojne revolucije z razrednimi otenki nasilja po večini učinkovit dejavnik vsesplošnega civilizacijskega razvoja. Dovolj je, da ob tej trditvi ob bok postavimo ceno človeških življenj, kar pa je odločilni pokazatelj nivoja vsake civilizacije. Vsaka vojna pa ne se imenuje pravična ali krivična, svetovna ali krajevna, državljanska ali verska, je v svojem bistvu triumf močnejšega in zmaga nasilja, a hkrati v isti meri hud poraz človečnosti. V letošnjem letu smo bili pri nas, kot tudi v nekaterih evropskih državah, priče mnogim odmevnim dogodkom, ki so povezani s spominom na stoletnico začetka Prve svetovne vojne. Tiste vojne, ki je mati tudi druge svetovne vojne in mnogih napetosti in spopadov, ki so 20. stoletju določili tek zgodovine in usodno zaznamovali velik del človeštva. Prva svetovna vojna je po ozemeljskem obsegu, številu vojskojočih in načinih vojskovanja presegla predstave vseh vojn, ki jih je človeštvo do tedaj poznalo. Zato so jo poimenovali tudi Velika vojna. Vsi vemo, da razlog za izbruh te vojne ni bil sarajevski atentat, ki je bil v bistvu le dobro pripravljen scenarij, saj so priprave na njo zorele desetletja in več. Glede na to se lahko upravičeno zastavimo vprašanje. Zakaj niso hkrati zorela tudi prizadevanja za mirno reševanje nastajajočih napetosti? Saj sta vojna in z njo povezane nasilje praviloma vedno razlog nastanka še večjega sovraštva in nastanka novih zapletov. Na nevarne razsežnosti te vojne in njene grozljive posledice je neuradno opozarjal in neutrudno papež, uradno in tudi neutrudno, papež Benedikt XV, ki je neposredno po začetku Prve svetovne vojne nasledil papeža Pija X. S temi apostolskimi spodbudami, obi primum, allora che fummo chiamati in delle debu, in dvema enciklikama, Gaudium Deo in pa Beatissimi Apostolorum, je kot potnik na podivjanem v smrt drvečemu vlaku z manj pritiskov na zavore v sili. V pismih je trkal na razum svetnih vladarjev in jih pozival na prekinitev vseh spopadov in mirno reševanje sporov. Prav tako je budil tudi ves kristijanov, saj so bili leti v večini na obeh stranih frontnih črt. Morda je bil na prvi pogled izplen njegovih prizadevanj pičev, pa vendar si tudi po njegovi zaslugi med vojnimi predahi udejanjala določena mera človečnosti pri oskrbi ranjencev in medsebojnem spoštovanju nekaterih humanitarnih pravil. Dogajalo se celo, da so si vojaki nasprotnih strani izmenjevali tobak in skupaj praznovali Božič in Veliko noč, kar seveda ni bilo pogodu s svojim strategom, vojnim strategom, ker ne bi to negativno vplivalo na vojno moralo. Pa vendar je bilo takih primerov veliko, kar je nedvomno tudi posledica papeževih spodbud k spoštovanju življenja vsakega človeka. Za apostolsko spodbudo Deo Dei, namenjeno vladarjem in vojskujočim se narodom, je podal smernice za vzpostavitev mirnega reševanja konfliktov in oblikovanja pravične družbe, ki temelji na principih krščanske ljubezni, družbe, v kateri vlada medsebojno spoštovanje ne glede na narodno, politično in versko pripadnost, in potem še v encikliki Gaudium Deo, namenjeni patriarhom, primatom, nadškofom, škofom in drugim ordinarjem, ki jo napisal ob koncu vojne, pa je posredno posredoval sporočilo predstavnikom držav na bližajoči se mirovni konferenci o nujnem uveljavljanju zakonitosti pravične družbe in mirnem sožitju vseh, kar je možno z upoštevanjem temeljnih krščanskih vrednot. Omenjeni dokument je postal idejna podlaga Društva narodov, predhodnika današnjih Združenih narodov. To Društvo narodov je bilo ustanovljeno 1919. leta v Parizu kot neposredni odgovor na Prvo svetovno vojno z namenom, da zagotovi mednarodni mir. To je bila prva mednarodna organizacija, ki je bila naravnana k razumevanju kolektivne varnosti. Društvo narodov in po drugi svetovni vojni nastali Združeni narodi so postali pomemben in nenadomestljiv mednarodni dejavnik in simbol ohranjanja miru. A kljub temu ne dovzema odgovornosti in ravnanja slehernega posameznika kot člana skupne velike človeške družine, namreč mir ni nekaj samo po sebi umevnega. ob branju knjige Spomini prostodušnega kristijana, uglednega italijanskega pisatelja, urednika, politika in človeka, ki si je prizadeval za pristno krščansko življenje in za katerega je vtekel postopek beatifikacije Eugenia Giordania, mi je močno nagovorilo njegovo pričevanje, kako je kot mlad intelektualec in kristijan doživljal vojno in kako je skladno s tem ravnal, ne glede na morebitne neugodne posledice. Avtorja sem osebno poznal, zato mi je njegovo sporočilo še toliko bolj dragoceno. Dovolite mi, da iz že omenjene knjige iz poglavlja Vojna preberem par krajših odlomkov. Izbruhnila je prva svetovna vojna. Nacionalisti, zastrupljeni z protiavstrijsko literaturo, so videli priložnost za ohranitev Avgustovega rimskega cesarstva. Zbiranje lovorik z besedičenjem in dobro službo s kariero brez naporov. Začeli so se shodi na mestnih trgih, prežeti s hujskanjem v podporo vojni. Tudi jaz sem se jih udeleževal, pravi Giordani, ker sem protestiral zoper vojno. To sem počel tako odkrito, da mi je celo neka znana osebnost opozorila. Si zares želiš, da te ubijejo? Očitno, ni mi šlo v račun, kako je sploh možno najprej roditi sina, vlagati velikanske napore v njegovo vzgojo in šolanje, zato pa ga poslati v boj, da bi ubijal popolnoma tuje, neznane, nedolžne ljudi in nekoč tudi sam omahnil pod streli nekoga, ki ni ničesar zagrešil. Presunili so me nesmisel vojne, njena nespamet in predvsem greh, ki je bil toliko hujši zaradi hujskanja na vojno in površnosti, s katero so sprejemali tragične odločitve. Evangelij, pravi Giordani, ki sem ga do takrat že premeditiral, mi je navodajo z dolžnostjo delati dobro, ne pa ubijati, odpuščati, ne pa se maščevati. Razmišljal sem z lastno glavo in videl ves absurd vojnih pohodov, ki ne bodo delili plena zmagi tistim, ki so imeli prav, temveč tistim, ki so imeli topove, nepravičnim, temveč nasilnim. V času tako imenovanega svetlega maja leta 1915 so me poklicali v vojsko. Koliko trobent, govorov, zastav. Vse skupaj je v meni krepilo veliko odpor do opevanih bitk in še bolj do oblastnikov, zadolženih za javni blagor, ki so to svojo dolžnost spolnjevali s pošiljanjem 100 tisoč sinov lastnega naroda v smrt in z uničevanjem bogatstva svoje domovine. Kako slaboumno. Hudo mi je bilo zaradi milijonov človeških bitij, ki so jim prali možgani z idejo o svetosti vojne, ker so podpirali celo nekateri duhovniki z blagoslavljanjem topov, namenjenih razžalitvi Boga, z ubijanjem ljudi, bratov, ki so prijeli isti krst. Moje razumevanje domoljubja je bilo ravno nasprotno. Dojemal sem ga kot ljubezen, ki pomeni služenje, iskanje dobrega, povečanje blaginje, graditev veselega skupnega sobivanja, torej rast in neuničevanje življenja. V krajšem usposabljanju za fronto sem dospel do strelskega rova na Soči in se pridružil 111. pehotnemu polku. Rov, kraj, kjer je bilo konec usposabljena in začetek življenja v objemu smrti topovskih izstrelkov. Blato, mraz, nesnaga in oleševalno spoznanje, da so vsi vojaki nasprotovali množični moriji z imenom vojna, vedoč, da je to ubijanje sočloveka. In temu se je vsak normalen človek upiral. Ob tem opaženju sem se prepričal o resnici, ki jo je prihodnost potrdila. Če kateri državnik razglasi vojno, lahko svobodno rečemo, da je narodov sovražnik. Taj povzroča lastnemu narodu bedo in morijo. V novejši zgodovini so se za vojno odločali zlasti Hitler, Stalin in Mussolini. I trije norci so znamenje nevarnosti, da če niso dovolj pozorni, lahko oblast prevzame celo nekdo z genocidnimi nagnjenji. V času na fronti sem 5-krat ali 6-krat sicer ustrelil v zrak, ker sem pač moral. Nikoli pa nisem puške usmeril proti rovu nasprotne vojske zaradi strahu, da bi lahko bil Božjega otroka. Ugotovil sem, da vojna ne seje smrti zato, ker eni hoče ubijati druge, temveč prej zaradi toče na ključnih izstrelkov. V kraju Oslavje, blizu Solkana, pri razvalinah imenovanih pri Fabrisu, sem doživel svojo agonijo. Opisal sem jo v času 3-letnega okrevanja v bolnišnici s pesnitvijo otroci in obrazi mrtvih. In jo končujem z vzklikom z veržem prekleta vojna. Nikakor mi ni bilo jasno, kako so lahko nekateri, kljub svetniškemu zgledu Frančiška, iz religije naredili zagovor vojaške politike. Šele pozneje sem razumel, da verska misel in tudi njeno uresničevanje v praksi napredujeta postopoma. Danes je večina že razumela, da svetopismo zavrača vsakršno vojskovanje. Ko sem ob koncu vojne ugotovil, če bi bil ves čas, ki smo ga prebrodili v rovih, uporabili za delo, bi lahko proizvedli toliko blaginje, da bi pokrili vse terjatve, zaradi katerih se je vojna sploh začela. Toda, to je bilo razumno razmišljanje. Vojna pa je bila protirazumna odločitev. In to velja za vsako vojno in za vsak totalitarizem, ki se vedno pojavi povsod tam, kjer neka ideja kot abstraktni princip postane pomembnejša od človeka. V tem smislu so vsi totalitarizmi radikalno nečloveški, ker iz drobne posameznosti mimo človeka želijo ustvariti neko novo lažno celoto, pri tem pa se izgubi občestvena razsežnost, ki je temeljni vidik in nekakšen DNK človeštva. Stoletnica spomina na začetek velike vojne ali prve svetovne vojne, ne v nas kot posameznikih in kot udih slovenske narodne in evropske mednarodne skupnosti in predvsem kot sinovščera velike človeške družine, utrdi željo in odločitev, da bomo povsod, tako v osebnem kot družbenem življenju, vedno dejavniki medsebojnega spoštovanja, nesebični graditelji pristnega prijateljstva in s tem nosilci trajnega miru. To ne bo naš odgovor na vse zlo, ki sta ga v 20. stoletju povzročili obe svetovni vojni in vsi totalitarizmi. Krati pa tudi najlepše darilo današnjemu človeštvu in prihodnim rodovom.